O que sí quería destacar é que, ademais da rebaixa dos custes do entroido, a cuantía dos premios non se tocou, é dicir, os premios aí non se rebaixou absolutamente nada, porque, bueno, consideramos que, pues, que do Concello aí sí que hai que hacer un esforzo, e xa que a xente participa, pois, pues, bueno, nestes momentos complicados, pois, pues, que a xente, pois, pues, pode ter un premio que tamén anime a participar, non? Entón, a rebaixa produxose, pois, pues, noutros aspectos e non nos premios, que sigue sendo os mesmos que o ano pasado.